Tak, já vás tady všechny pěkně zdravím. Rád sem jezdím, i když je to daleko. My jsme se naposled viděli, myslím, někdy před rokem, 3/4 rokem. Připravil jsem si takové kázání, nad kterým přemýšlím už 2 měsíce zpětně. A to kázání, ten biblický stať, ta biblická část mě hodně oslovila, protože mě jakoby zasáhla do života v tom, že jsem si uvědomil, že je to velice vážná věc, že to je důležité pro život. To téma dnešního kázání je: kdo neslyší Boží slovo a nevidí bližního, nakonec neuvidí ani Boha. To je vlastně téma a věta, kterou bych byl rád, kdybyste si zapamatovali v souvislosti potom s tím, co uslyšíte. Já ji několikrát budu opakovat. Historie se dost často opakuje a není to náhoda, ale Bible, Boží slovo, zůstává a nikdy nemluví do prázdna. Vždycky mluví do konkrétní doby, do konkrétního strachu a do konkrétní nejistoty. Ale Ježíš nám říká v Novém zákoně: nebojte se. Bůh je naší pomocí. A právě proto dnes otevřeme text, který není pohodlný, ale je léčivý jako lék, který pálí, protože čistí ránu. Jak dnes vypadá svět, tak jak jsem říkal, se to dost často opakuje. Dnešní svět je ale výsledkem té doby předešlé. Vždycky tak, jak se lidé chovají v minulosti, tak to nese nějaké důsledky do budoucnosti. Dalo by se možná trošku tak nějak identifikovat ten dnešní svět, že je zmatený, napjatý, je přesycený informacemi, ale na druhé straně je hladový po smyslu. Svět, který má všechno změřené na jednu stranu, ale na druhou stranu neví, co je důležité. V politice i ve víře lidé tak trochu věří, trochu pochybují a berou si z různých směrů jenom to, co se jim hodí. No a my se dneska zeptáme otázku, jak vypadá život lidí, kteří se vysvobodit nenechali. A právě do takového světa dnešního zaznívá i Ježíšovo slovo, Ježíšovo poselství. Pojďme se tedy podívat společně, co nám říká jeden biblický příběh, jedno biblické podobenství, jak dopadnou lidé, kteří se zaměřují jenom sami na sebe a dělají jenom to, co se jim hodí, co je baví. Dělají vlastně opak toho, jak byl tady ten poslední verš, že Bůh nedělá nic sám pro sebe. Tento příběh vypráví Ježíš Kristus svým učedníkům, vypráví ho v podobenství a toto podobenství zjevuje pravdu pokorným, ale odhaluje tvrdost srdce odmítavých a nutí posluchače k rozhodnutí. Tento konkrétní příběh v podobenství ukazuje na skutečnou víru a jak se tato víra projevuje milosrdenstvím k lidem kolem nás a že mnoho dnešních boháčů v srdci je slepých jako ten boháč z podobenství. A tak máme možnost díky tomuto podobenství prozkoumat i naše priority, naše hodnoty a přehodnotit naše způsoby jednání a jak nakládat s Božím požehnáním, které máme. Tušíte, o jaké podobenství se jedná? Já vám ještě napovím trošku, tak nějak tady tou řečí jedno Jedna napovězení je ze Slovácka a jedno napovězení bude tady z toho vašeho kraje. Kdo má srdce jak kameň, tomu je prd platné, že má plnou stodolu. To se říká na Slovácku. A tady se říká něco obdobně. Někdo má všechno a přitom nemá nic a někdo nemá nic a přitom u Boha má všecko. Jo. Takže ve kterém podobenství Ježíš říká, tvůj problém není, že nevíš, tvůj problém je, že nevidíš. Ježíš v tom podobenství neříká, že nerozumíte, protože jste hloupí, ale říká, nerozumíte, protože nechcete změnit svůj přístup, svůj život. Tady někdo uhodl, v Hradišti to neuhodli. Je to podobenství, které vlastně odhaluje pravdu pokorným a usvědčuje lhostejné. A Ježíš ten příběh vypráví, ten příběh vypadá jako alegorie o posmrtném životě, o posmrtném světě, ale není tomu tak, je to spíš diagnóza života, protože on to vykládá živým a používá to jako podobenství, to, co vypráví. Je to podobenství o boháči a Lazarovi, které se vlastně píše v Lukášově evangeliu. Je to podobenství stejně jako podobenství o marnotratném synu, které je vlastně píše jenom Lukáš. Ostatní evangelia ho neuvádí. A to podobenství je zajímavé tím, že se vyskytuje vlastně v té chronologii jako poslední. Že svým způsobem shrnuje to nejpodstatnější, co vlastně nám Ježíš říká do dnešní doby. To podobenství je napsané v 16. kapitole, 19. až 31. verš. A my si postupně Lukáš 16. kapitola, 19. až 31. verš. Takže můžete se mnou sledovat, kdo budete chtít. Jo. A budeme postupně si číst to podobenství a zkusíme se trošku do hloubky porozumět tomu, co v tom textu nám chce Pán Bůh říct. To, co bych chtěl, abyste si zapamatovali, je to podobenství shrnuté v jedné větě. Kdo neslyší Boží slovo a nevidí bližního, nakonec neuvidí ani Boha. Takže podobenství začíná byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. Tady z těch prvních veršů nám Ježíš vypráví podobenství dvou diametrálně rozdílných světů. On to schválně vyhraňuje do krajnosti oba ty příběhy lidí, aby něco z toho vyplynulo. Boháč je zde identifikován bezejména, což je určitá ironie textu. Má na sobě šarlat, to je purpur, barva králů, vládců, nejvyšších elit, symbol moci, okázalý luxus. Z toho, jak je vlastně popsané, jsou ty první dva texty, můžeme pochopit nebo si domyslet, jaký to byli asi lidé. Pak je tady psáno, že měl na sobě kmet. To je extrémně jemná a drahá látka spojená s kněžskou službou. Takže boháč tady není identifikován tím, nebo spíš je identifikován tím, co má, a ne tím, kým je před Bohem. Působí nejenom bohatě, ale působí správně a zbožně. Pak je tady ještě poznámka den co den, v trvalém radostném okázalém veselí v přepichu a soběstačnosti. Má život v pohodlí a potěšení a je zaměřený sám na sebe. Život moci, život úspěchu, život správného postavení, život, kde všechno funguje. Takový malý ráj na zemi prožívá. Jaké si asi kladl otázky v životě takový člověk? To tam není napsané, ale můžeme, když si představíme takového člověka, tak si můžeme představit, co si asi v životě řešil. Co dnes budu jíst dobrého, co si dnes krásného obleču, co mě dneska bude bavit, jak já prožiju dnešní sváteční den, kde se mě dnes chce jít. Určitě chodil do synagogy, protože měl příbuzné, tak se na ně těšil. Jaký byl vlastně boháč ve spojení s námi v dnešní době? Tehdy před asi dvěma tisíci lety Ježíš ukazuje prstem ne na ateisty, ne na pohany, ale na svůj lid, na duchovní Izrael, kterým jsme dneska my. My jsme jeho vyvoleným lidem. A tak ukazuje i na nás, co chodíme do sboru, co chodíme do kostelů. Boháč, to jsme my. A Lazar, to je ten, koho ignorujeme. Jaká by byla dnešní verze boháče? Z příkladů kolem nás. Dnešní boháči v církvi nejsou jenom ti, co mají plnou peněženku. Jsou to lidé, co mají plné diáře, ale prázdné srdce. Nemám čas, mám fofr. Sobota je odškrtnutá, ruce v kapsách, oči na mobilu. Hlavně pryč, rychle ze sboru, ať po mně nikdo nic nechce. Co kdybych potkal někoho, kdo potřebuje pomoct? Pak jsou to lidé, co mají plné domy a zavřené dveře. Ať si pomůže sám, kdo chce. A já? Co pak já mám pořád koho hostit? Celé roky nikdy nikoho nepozvali na oběd a už vůbec ne někoho v nouzi. Přitom mají doma místa, že by se tam vešla půlka mládeže. Jsou to lidé, co mají plné pusy biblických veršů a prázdné oči pro chudé. Bůh se postará. To je levná fráze, když při tom člověku stojí vedle tebe Lazar, který už třetí měsíc nemá na nájem. Dalším příkladem jsou lidé, co mají plné účty, ale srdce zamrzlé, jak přejezd u horního Benešova. Já dávám desátky. Ale když má samoživitelka ve sboru rozbitou pračku, dělají, že to nevidí. Když má 18-letá sestra v zimě 15 stupňů doma, tak řeknou, ona si zvykla, si dá svetr navíc. Boháč nebyl odsouzen pro bohatství, ale pro slepotu srdce. Text ukazuje velký kontrast, ignorace versus víra. Dál ukazuje, že přítomnost Mojžíše a proroků stačí k obrácení. K tomu se postupně dostaneme. Jaká je identita Lazara tady z toho biblického textu? Ten příběh je ve skutečnosti o boháči. Není úplně až tak o Lazarovi. Lazar je tady totiž zachráněn. Je to zajímavé, to podobenství v tom, že je to jediné podobenství, kde je uvedeno jméno, konkrétní jméno někoho. Ve všech ostatních podobenstvích nikdy není uvedené jméno. Vždycky je tam člověk, správce, syn, otec, ale tady u toho jediného podobenství je jméno Lazar. Nevíme, jestli je to jméno stejné s Lazarem, kterého Ježíš potom vzkřísil. Ale víte, co to jméno znamená v překladu, tak jak každé biblické jméno má svůj význam? To znamená, Bůh pomáhá. Bůh nebo Bůh pomohl. To je paradox, že? Když si představíte vlastně, jaký život ten Lazar měl, že se mu dostalo všechno zlé a vlastně v podstatě toužil jenom nasytit se přebytků toho chudáka a přitom má jméno, Ježíš vypráví ten příběh, Bůh pomáhá. Jak se na to dívali ti posluchači Ježíšovi, kteří ten příběh poslouchali? A kdyby tady jsme skončili, tak by si jistě mysleli, že Lazar moc dobře nedopadne po smrti. Když to boháč, tomu Bůh přece přeje, tomu dává všechno. Ale Lazar má jméno, Bůh pomáhá v překladu. To jméno, totiž Ježíš tím chce říct, že to jméno znamená, že Bůh o něm ví. Ještě tady jedna zajímavá taková věc. Tady je totiž napsáno, že Lazar lehával u domu, u vrat jeho domu lehával nějaký chudák. V originálu se tam vyskytuje jedno slovo, které, nebo jedno sloveso, které řecky je balo. To je hodit. A ono je tam v takovém výrazu vlastně pluskvamperfektu. To je vlastně minulý čas, který je výsledkem ještě před minulého času, který byl. To znamená, a je to v pasivu, to znamená, to není, že on by tam došel sám, ale že ho tam v podstatě někdo hodil před ty vrata. A on tam ležel. Takže ten překlad není úplně špatně, ale nedává úplně nahlédnutí do toho, že ten Lazar tam nešel sám ze své vůle k tomu těm vratům, aby pak toužil. Ale ho tam někdo přímo hodil. A výsledkem je to, že tam ležel a čekal. Jestli to byli lidé, kteří si řekli, tady je někdo bohatý, ten mu pomůže, a vyhodili ho tam, tak to nevíme, to si můžeme jenom možná z toho textu domyslet. Nicméně to znamená, že ten Lazar tam byl hozen a výsledkem toho je, že tam vlastně u těch vrat ležel. Pak je tady zajímavá věc, ti psi a vředy, jestli jste někdy nad tím přemýšleli, co to znamená, co tím chce Ježíš říct. Ti psi vlastně v Biblii znamenali, že to nejsou domácí mazlíci, ale to byly nečistá zvířata. A přesto jsou jediní, kdo Lazaru pomáhají. Vředy to byl symbol vlastně krajní nečistoty i s těmi psi. A je zajímavé, že to neměla být překážka pro to, aby pomohl ten boháč tomu Lazarovi. Byl to vlastně někdo, Lazar, koho lidé, tehdejší vlastně náboženští představitelé a lid, který byl vyvolený, tak považovali za nábožensky vlastně vyloučeného. Byl to nevěřící, ten, který je Bohem opuštěn. Přestože slyšeli v jeho jménu, Bůh pomohl, nebo Bůh pomůže, pomáhá. A jaké si kladl v životě Lazar otázky? To tam taky není napsané, ale z toho, jak je krátce ten jeho život popsán a z ostatních biblických modliteb trpících, by to mohly být tyto otázky. Vidíš mě, Bože? Proč mlčíš, když jiní mají všeho dost? Má můj život před tebou cenu? Pomůžeš mi, i když mi lidé nepomáhají? Má moje utrpení, bolest, poslední slovo? To, co je důležité z toho podobenství, je to, že Lazar ani jednou nepromluví. Nikomu nic nevyčítá a taky nikoho nesoudí. Lazar si podle toho biblického obrazu neklade otázku, proč jsem chudý, ale zda mě Bůh vidí a zda jeho pomoc přijde. A Ježíš odpovídá, že ano. Ježíš schválně maluje Lazara v největší bídě, aby ta boháčova slepota vynikla. Je zajímavé, že Ježíš to popisuje uvrat. A když domýšlíme, tak ten Lazar asi ten boháč nebyl pořád doma, ale chodil ven, tak nechodil oknem, nebo nelezl oknem, ale chodil vratama, tak ho tam musel vidět, toho Lazara, ale musel ho absolutně ignorovat. Jaká je dnešní verze Lazara? Jaký je Lazar dnešní doby? Může to být senior, co jí rohlík, na co má rohlík, anebo jí rohlík 3 dny, ale každý týden sedí ve sboru v první lavici. Maminka, samoživitelka, co má 3 práce a stejně nemá na boty pro dítě. A když přijde do sboru, všichni se usmějí, ale nikdo se nezeptá, jak vlastně žiješ. Může to být kluk z mládeže, kterému doma táta nadává do zbytečných parchantů. V sobotu je to ten, co je pořád něčím divný. Může to být bezdomovec u dveří, který stojí, smrdí a čeká, až mu někdo něco dá. A lidé ho obcházejí obloukem, protože je pro ně nečistý. Lazar tehdy musel taky smrdět. Dokonce mu psi olizovali rány. Ale Bible říká, že Bůh ho viděl. A Ježíš tady dává do ostrého kontrastu to, koho ve svém okolí nevidím. Takže zopakuji naši větu, kterou bych chtěl, abyste si zapamatovali. Kdo neslyší Boží slovo a nevidí bližního, nakonec neuvidí ani Boha. Ten text potom pokračuje. A když i umřel ten chudák a andělé ho přinesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi velká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k nám a ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů. Ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k němu někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Smrt těch obou mužů obrátila jejich úděl. Jaký to byl šok pro ty, co to poslouchali, že ten boháč se dostal do muk a ten Lazar byl přenesen anděli. Ten symbol andělů znamená, že andělé byli považováni jako boží služebníci, jsou vlastně zástupci boží péče, boží ochrany, protože Lazar není schopen sám si vybojovat spásu. Proto andělé zasahují a přenášejí ho do bezpečí. Lazar je tady odměněný za svoji trpělivost, za svoji víru. V Židům 11. kapitole 39. a 40. verši je napsáno, že všichni tito zemřeli ve víře, ale dostalo se jim slibu jen z dálky. Bůh připravil něco lepšího, aby byli spolu s námi dokonale dokonalí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. Boháč tam pozvedává oči. To slovo peklo je v originále slovo hád. Tam není slovo peklo, ale tam je slovo hades. Jako to je vyjádření v podstatě toho, jak tehdejší lidé vnímali. A je to obraz podobenství, aby vlastně Ježíš ukázal živým to, co se bude vlastně dít po jeho vlastně příchodu určitým způsobem. Jo, akorát používá ten obraz hádu, protože ten hádes to je řecké slovo, takže jo, mytologicky se nám představil nějaké místo, kde jsou, kde žijou mrtví po smrti. Spatřuje Abrahama, ten boháč, a u něho Lazara v jeho náručí nebo lůně, to byl obraz vlastně, kterému rozuměli. Abraham byl obraz toho, že Lazar se dostal mezi vyvolené, mezi boží lid. Byl zachráněn. Byl zapsán v knize života podle Ježíšových slov. Ten, kdo byl, všechno se vlastně obrací. Ten, kdo byl dole, je nahoře a ten, kdo byl nahoře, je dole. Ta Abrahamovo náruč, to znamená přijetí, bezpečí, boží blízkost. To je místo, kde jsou ti, kdo Bohu důvěřovali. A ten hád, to je symbol toho místa utrpení. V podstatě je to stav oddělení od boží přítomnosti. On se vyskytuje i na mnoha místech Bible, potom to slovo hád, například Lukáše ve Skutcích, hád je připraven pro pyšné, ve Skutcích nezůstaneš duše v hádu. Hád není peklo v tom konečném slova smyslu, ale místo odloučení čekání na soud. Boháč je v hádu v mukách, ale nejde jen o fyzickou bolest. Je to bolest poznání. Pozdvihl oči, boháč si začal něco uvědomovat, pochopil realitu, kterou na zemi ignoroval. Vidí Lazara, vidí Abrahama, vidí sebe. Volá o pomoc, ale ty oči otevřel pozdě. Oče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí koneček prstu ve vodě a aby ochladil můj jazyk, neboť se trápím v tomto plamení. Jaký je teďka charakter těch boháčových otázek, když se situace obrátila? Je pořád stejná. Je pořád stejný ten charakter. Pořád má to orientované na vlastní potřebu. Zmírni můj hlad, můj žár. Prosí jenom o úlevu toho, co ho najednou trápí. Pořád zůstává v rámci své kontroly, nechce se obrátit, chce jenom pomoc od Lazara. Chce jenom to, co nebyl schopný dát, když měl příležitost. Nejde k pokání, nejde k obrácení, nepřemýšlí, že nenapadne ho, že by, aha, já jsem udělal chybu, že jsem měl něco mu dát, že jsem ho neviděl. Hledá pořád to vnější řešení, neprosí o odpuštění, neprosí o změnu srdce. Stále vidí Lazara jako služebníka, který by mu mohl něco dát. A tady je taky vidět kontrast s Lazarem. Lazar je tichý, trpí, ale je u Boha, zatímco boháč chce Boha obejít. A jaká je odpověď Abrahama? Synu, pamatuj, že se ti dostalo věcí dobrých během tvého života. Lazaru naopak zlé. Nyní je potěšen, zatímco ty trpíš. A nadto je mezi námi i vámi veliká propast, aby ti, kteří chtěli odsud k nám přejít, nemohli ani od vás k nám. Je zajímavé, vlastně ta struktura, jak se obrátí věci a za života tam jsou nečistí psi a vředy a po životě je tam propast, která už nejde překlenout. Je to konečné rozhodnutí, kdy život náš je tím časem rozhodnutí, po smrti už to nejde. Soud není svévolný trest, je potvrzením toho, jak člověk žil. Boháč žil bez Lazara, neviděl ho a teď žije bez Boha, taky ho nevidí. Ten text neříká, buď chudý a budeš spasen. Říká, buď vidoucí. Ten text říká, kdo neslyší Boží slovo a nevidí bližního, nakonec neuvidí ani Boha. Tak boháče napadne další hloupost, další nesmysl. Prosím tě, tedy oče, pošli do domu mého otce Lazara, neboť mám 5 bratří, aby je varoval a aby oni nepřišli do toho místa muk. Teď to vypadá, že boháč se konečně stará o druhé, ale i zde zůstává ve stejném postoji. Má mylnou víru, že něčí zásah je může změnit bez jejich obrácení. Zajímavé je to číslo 5, které uvádí. V Bibli vždycky ty čísla mají nějaký význam. Chcou tím něco ukázat. Známe, že jo, čísla 7, 12, různé čísla jsou. Co znamená ta 5? Proč neřekne 7 bratrů, proč neřekne 12 bratrů tam je, což by symbolizovalo. To číslo 5 nemá v Bibli takové podstatné nějaké určení, ale přesto to znamená plnost svědectví, respektive je to dostatečné množství, plnost někde rodiny. To by šlo nalézt z jiných textů. Bylo 5 filištínských měst, byli všichni filištíni, bylo 5 chlebů, které měli na rozdání v evangeliích. Není to náhoda, že to číslo 5 je tam uvedené, protože boháč má dost svědků, dost varování a tím pádem nemá výmluvu. Boháč je mrtvý a bratři jsou naživu. To číslo 5 má ukázat na svět živých, kterým je podobenství určeno. Podobenství není o těch aktérech tady, ale podobenství má varovat těch 5, ty posluchače Ježíše. A jaká je Abrahamova odpověď dál? Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. A boháč se hádá, má námitku. Řekl, ne oče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Podstatou problému je, že boháč věří v zázrak, ale nevěří Božímu slovu. Chce znamení, ale odmítl výzvu, kterou měl celý život před očima. To Mojžíš a proroci znamenají Boží slovo a Boží svědectví. To byli proroci, kteří chodili vždycky do určité doby a vlastně zvěstovali to, co Bůh chce říct svému lidu. V tomto podobenství je zahrnuto i určité proroctví, kdy mu Abraham odpovídá i právě neposlouchají Mojžíše proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stál z mrtvých. Lazara vzkřísil Ježíš, sám stál z mrtvých, a přesto Lazara chtěli ukamenovat, protože by byl svědectvím Ježíšova zázraku. A když Ježíš stál z mrtvých, tak jeho učedníky taky potom chtěli kamenovat, když oni vzkřísili někoho z mrtvých. Takže Mojžíš a proroci znamenají celé písmo. Znamenají Boží vůli, Boží hlas, Boží výzvu k obrácení. Písmo je dnes dostatečné ke spasení. Ne proto, že by bylo slabé, ale proto, že lidské srdce je tvrdé. Ta prorocká perspektiva tady z toho podobenství je v tom, že Ježíš tady ukazuje na své vlastní vzkřísení. A zároveň říká, ani to nebude stačit těm, kdo nechtějí slyšet. Problém člověka totiž není nedostatek důkazů, problém člověka je neochota poslouchat. A tak to podobenství je přímou výzvou nám. Máme Bibli, máme slovo, máme svědectví. Otázka teda není, co ještě má Bůh udělat. Otázkou je, poslouchám. A pokud ne, tak kdo neslyší Boží slovo a nevidí bližního, nakonec neuvidí ani Boha. Jaká je tedy aplikace pro dnešní dobu? Co si z toho podobenství můžeme odnést v dnešní době? Před těmi 2000 lety Ježíš neukazoval na ateisty ani na pohany, ale na svůj lid vyvolený. A tak dnes ukazuje na nás, co chodíme do sboru, do kostelů. Boháč to jsme my, Lazar to je ten, koho ignorujeme. Koho dnes nevidím, koho míjím, i když mám ho přímo před dveřmi. Koho bych mohl vidět, kdybych zpomalil? A blížíme se k závěru a na závěr si můžeme říct, jaké jsou ty překážky našeho vidění. Tady Ježíš říká něco velmi tvrdého. Boháč Lazarovi neubližoval, on ho jenom ignoroval. A v církvi dnes fungují stejné překážky. Ta první je pohodlnost. Já bych mohl, ale to bych se musel obtěžovat. To bych musel vyvinout nějakou aktivitu. Raději se budu modlit a čekat, že mi Bůh někoho přivede. Druhá překážka je strach z nepořádku. Co kdyby přišel k nám? Co kdyby potřeboval pomoc? To by mě něco stálo, to by bylo náročné takového člověka. Takovému člověku pomoci. Třetí překážka je odsuzování. On si za to může sám. Každý je přece svého štěstí strůjcem. Takové to slovácké, kdo chce, ten si poradí. Takové to jesenické, ať si to ogar sám spraví. Čtvrtou překážkou je duchovní arogance. Já mám víru, já chodím do sboru, já jsem v pořádku. Pořád tam víc budete slyšet to své já, než to Bůh je mojí záštitou. Třeba i to, či je tenhle sbor, když se modlíme a říkáme, Pane Bože, vítej mezi námi. To je náš sbor, to je přece Boží sbor. My jsme se měli modlit, Pane Bože, děkujeme, že můžeme v tvém chrámu být. A za páté je to překážka závislost na komfortu. Čím víc máme, tím je těžší vidět potřeby druhých. Boháč měl denně hostiny. Neměl chuť vidět bídu. Zavřel oči a srdce taky. Jaké jsou tedy praktické důsledky víry? Skutečná víra se vždy projeví milosrdenstvím. Ne řečmi, ne frázemi, ale viděním a jednáním. Naše církev nemá být místem, kde se dobře mluví o lásce, ale místem, kde je Lazar viděn. A tak, na závěr osobní výzva pro nás, máme nyní příležitost přezkoumat své priority, hodnoty a způsob jednání, jak nakládat s Božím požehnáním. Protože kdo neslyší Boží slovo a nevidí bližního, nakonec neuvidí ani Boha. A tak závěrečná výzva je otevři oči, otevři srdce, otevři ruce. Amen.